autotund . See on saade sulle, kui sul pole päris üks kõik, millise autoga sa sõidad.
Cupra garaaž on avatud. Tule ja koge teistmoodi tunnet, teistmoodi autosalongis. Oled oodatud, isegi kui sa ei sõida veel Cupraga. Meie hubane atmosfäär, stiilne interjöör ja meeleolukas muusika on kõigi jaoks. Sõida läbi Cupra garaaž, Sõpruse puiestee 170, Tallinnas.
Tere kuulajad, autotund tagasi, väike pausi sisse. Oli siin vähekene käimist, minu viimane saade vist äkki oligi Ameerikast. Nüüd olen küll tagasi, oma käikudelt on ka Margus Pipar, Geenius uudiste portaalist. Ja täna on fookuseks mitmed uued autod, mitmed olulised uued autod. Eesti turul näiteks uus Skoda Superb, uus Passat, põgusalt uuest Kodiakist. Ma olen vist siin mitu saadet kuidagi lubanud, et räägin ka Land Cruiserist ja enam ei suuda isegi meenutada, kas ma lõpuks rääksin ka. Räägime põgusalt siis uuest Land Cruiserist ja Toyota Camry. Ja tegelikult on üks fookusteema veel, mis on ka Toyota, aga see ei ole seotud tegelikult Toyota endaga. Lihtsalt kuidas on täna päeval, kui transportiametil tegelikult peaks olema kõik andmed ja autosid registrisse, välismalt toodud autosid kasutatuna. Kandes kontrollitakse selle auto ajalugu ja kui läbisõit ei vasta õigele, siis peab selle auto tooja või müüja peab selle õigeks tegema, aga ometigi õnnestus ühel vahesel kodanikul saada üks päris õnnetu auto omale. Võt, aga ennem seda nädal, mis siis meelde jäi, hästi palju asju, aga üks asi, mida ma täna siin kontoris korraks nagu Margusega tegim nalja, ma tahtsin, et esiteks Porsche ütles, et hinnakirjas on neil nüüd uue Cayenne GTS versioon, mis on isenesest väga hea asi. Kõikide Porschede puhul üldiselt kõige optimaalsemaks peetaksegi GTS versioone. Et kui sa ei taha kõige rajumat sportversiooni või see on liiga kallis, noh, ma ei tea, ütleme 911 puhul need GT3-ed või siis GT-klass, aga päris baasmudelid ka, et siis GTS on see, mis ühendab igapäevase sõidu sportlikumat omadustega. Nii et ka Cayenne GTS. Aga seda pressiteadet lugedes kõik on muidugi väga vinge, kõik need uued vedrustussüsteemid, kõik on parem, 500 hobujõudu. Aga näiteks sellele kupeekerega versioonile saab osta juurde ka sportpaketi, mis ühtlasi seal katus on kergem, isolatsiooni pannakse vähem ja kõik see langetab kaalu umbes 25 kilo. Palju üks Cayenne kaalub?
Üle 2 tonni kindlasti.
Üle 2 tonni. Et on tore ja eks seda, eks on turundus ja äri, aga ma saan aru, et 25 kilo jahtida on pigem selline 1200 kilogrammi klassis ja ka siis sa pead olema ikkagi väga kõva kärbes.
Et aru saada, et seal nüüd mingi vahe on, eks ole endal autodel.
Jah, et siin arutsin ühe teise kolleegiga või rääksime ka sellest, siis muidugi kui on süsinikust veljed ja kui see on see ingliskeeles ansprang või vedrustamata mass, et kuskil seal all otsas seal ratastest on see 25 kilo, et siis seda isegi on tunda, aga ma kardan, et üle kahe tonnise linnamaasturi puhul see 25 kilogrammi kaalusäästu on, et ma ei tea, paljudel inimesel sõidab pagassis kogu aeg umbes 25 kilo kola kaasas.
Jah, sul on, kui sa tahad autot kergemaks teha, siis sul on palju lihtsam ja odavam on see, et ei pane paaki täis, aga see pool tühja paagiga, eks ole.
Just, aga ka NGTS, et lihtsalt ei taha ilkuda, tahtsin natukene selleks uvitava fakti välja tuua. Aga Margus eest ma valisin tema eest valisin nädala sündmuse. Ehk siis täitsa vaikselt me ei teinudki seekord suurt kära sellest. Ma kardan, et me vist äkki unustasime ära.
Jah, keegi ühel hetkel avastas, et kuule. Vaata, mis toimub.
Et autoleht sai märkamatult 25-aastaseks. Me siin hiljuti tähistasime 1000 numbrit, siis kui me ostsime kõik omale 1000 kuni 1000 eurosed autod, tegime nendega palju katseid ja nalja. Aga nüüd siis numbriliselt 25. juubel. Ja Margus Pipar, tema on siis autolehes olnud umbes 20 aastat.
Jah, et kui see uudis tuli, et me saame 25-aastaseks, siis mul hakkasid kellukased peas helisema ja võtsin oma esimesed kunagised mailboxid lahti ja vaatasin, et mina tulin siis täpselt märtsi lõpus vist tulin autolehte tööle 20 aastat tagasi.
Ja see oli vist 16. aprilli ilmus. Tegelikult oli üks proovinumber ilmus märtsis ja siis number, mille peal on üks kirjas, et see vist ilmus 16. aprill äkki. Aga ma tahtsin seejärgust küsida ilma sind hoiatamata, et kas sa mäletad, mis võis olla üks sinu esimesi lugusid või ka esimene siuke uus proovisõidu auto, sest see on nagu noortel autoajakirjanikel on ju sa võid kirjutada liiklusest ja kõigest, aga kui sa ikkagi saad selle esimese proovisõidu auto võtmed, siis sa tunned, et sa oled elus kuhugi jõudnud.
Ma mäletan, proovitööna ma tegin, oli üks lugu romurallist. Käisin, rääkisin romuralli sellidega ja kirjutasin enda autodest, mis oli põnev. Ja esimene autolugu, mis lõpuks seegi on siiamaani üks minu põhiteemasid oli kaasutatud BMW E34-st. Need on kaks esimest lugu, mida ma mäletan. Esimest proovisid autot ma ei mäleta, küll aga ma mäletan oma esimest välisreisi. See oli Lätti ja välisreis oli ka eks selle proovi auto, see oli Lätti ja see oli Lazzetti.
Taevo või Chevrolet?
See oli Chevrolet siis juba ja Chevrolet Lazzetti. Et vaat, need asjad on küll hästi meelde jäänud.
Jah, võibolla räägime järgmine saade ka juba sellest, et mai alguses saab autogeenuse portaal 7-aastaseks. Ja selleks seoses ma siis mainin kohe, kuna see sobib see hästi, ka minu esimene autoreis oli Lätti. Ja see oli siis 2018 oli see nüüd Dacia Duster, mis siin on mitu aastat müügil olnud, küll vahepeal tuli ka facelift ja nüüd homme läheb meil ka kolleeg sõitma täiesti uue Dusteriga, aga mina, Dacia Duster Läti, siis oli väga kift reis, sest see sõit toimus lisaks maanteele ka korralikul offroad rajal ja ma ei olnud selleks hetkeks loomulikult ka teinud eriti mingit offroadi või kõik need tõusud ja laskumised, mida seal selle tasteriga meil teha lasti, tundusid päris õudsad minu jaoks, sest et esimene kord ja nüüd ma pean siit põhimõtteliselt sirgest kaljuseinast alla sõitma.
Ka ma mäletan esimesi neid selliseid maastikautade sõite. See on tõesti päris hirmutav, et esimesed korrad, kui sa lähed mäest üles niimoodi, et sa teed ei näe mitte midagi näe, sa näed ainult sinist taevast. Ja kunagi tundus siuke väga tõesti hirmutav ja eriline, aga edasi tuli mingid proovisõidud, kus samu asju tehti Volkswagen Tiguani asjadega, et tegelikult suudavad need autod palju rohkem, kui ma arvaks enam.
Jaa, seda on mõnikord demonstreeritud kas kõrvalistmed, et küll kalded ja see on tõesti niimoodi, et ise, et sa oled põhimõtteliselt nagu, see roolis tunneb tunne, et ma peaks olema nagu külgkorviga mootorratas. Et see, et kui mina roolis kallutan ennast nüüd hästi vastu, et küllab see väldib ümber minemist, tegelikult ei väldi, aga nii, autoleht 25, ma jätkaks siin rohkem, Margus on autoritest kõige kauem siin olnud.
Jah, kui mina, need sellid, kes enne mind olid nüüd paari aasta ja siis viimased läksid autolehest, läksid muid asju tegema. Nii et mina olen praegu kirjutajatest, olen vähemalt kõige pikema staasiga, kujundaja on meil algusest peale.
Aga sinu ajal oli peatoimetaks, oli Sooper juba?
Jah, Kristin Sooper. Et veidi enne minu aega siis vahetus Marus Hans Kuuse siis Kristin Sooperi vastu.
Okei, kuule, kui me selle nüüd ma üldse ei plaanin seda nii pikalt, aga tegelikult on põnev, et 20 aastat tagasi, kuidas see, tänapäeval on meil, flow on ju lihtne, igaüks meil on drive'i kaust, me kirjutame oma lood sinna, need lähevad, paned juba kohe share, läheb keeletoimetajale, tema teeb oma tööd, siis tema teeb share, see läheb kujundajale, pildid laed kausta, pildid tulevad siis kas fotograaf, kui on fotograafiga lugu, siis tema on juba ennem nad sinna laadinud, eks ju, või siis kui on oled õnnestunud telefoniga endal head pildid teha, mis on tänapäeval ka täiesti, päris tihti avaldame ikkagi proovisõidu lugusid, kus meil ka ajakirjas ilmunud telefoniga tehtud pildid täiesti, okei, sa saad aru, et tegemist ei ole fotograafi ilupiltidega.
Aga nad on ikkagi täiesti okeid pildideks.
Okei, ja kuidas sa siis, ma ei tea, 15-20 aastat tagasi, tegid oma proovisõidu ära, siis trükimasinaga, okei, ei olnud trükimasinaga.
Trükimasinat ei olnud, aga noh, selline see, et ikkagi, noh, kõige suurem erinevus oli see, et internetis oli tegelikult ikkagi vähe infot. Et mina alguses ikkagi käisin raamatkogus, rahvusraamatkogus käisin autoajakirju lugemas ja sealt infot otsimas, vanu siis. Et kasutatud auto puhul, kui sa tahtsid teada päriselt selle auto kohta, mida uuena kirjutati, siis sa läksid raamatukokku. Fotograaf käis ikka kaasas, aga meil oli, oli toimetajal oma fotoaparaat ja see oli ikkagi niimoodi, et see oli sükkane ikka korralik kohver oli, mille sa pidid selga pinnama ja pärast jändama mingite mälukaartidega ja asjadega.
Aga digitaalne juba, mitte filmiga?
Ja see oli, jah, siis oli digitaalne. Kuigi meil oli toimetuses, oli ka igavane suur hulk nagu paperil pilte, mida aegalt otsiti ja skaneeriti ja siis avaldati. Et, ja noh, siis kuna internetis oli vähe infot, mobiiltelefoni ka veel noh, oli muidugi, aga nii palju ei kasutatud, et ikkagi ma mäletan, seda oli ikka tihti, et need asjad, mis ma täna teen telefoni või meilidel ära, siis ikkagi sa kogu aeg käisid inimesi intervjueerimas. Et ka käekiri oli siis veel okei, et siis pidid kogu aeg kirjutama ja sellest aru saama. Ja TikTok on muidugi, et noh, nüüd on see töö nagu selle kohal palju lihtsamaks läinud, et kõik asjad saab kiiremini ja lihtsamalt info kätte.
Kui ma olen ise neid vanu autolehti sirvinud, siis ikkagi noh, kiitus toonastele tegijatele ja ilmselt lugejad oskasid seda ka hinnata. Ma ei tea, võibolla tänapäeval ka oskaks ja me oleme ise laisaks läinud, aga see, mida te siis kõik testisite, teil oli eks ratas, mis käis sinna mingid koonuste vahel sõitmised eri kiirustel, üli põhjalikud andmestikud, et korralik tehnoloogia park oli teil siin või siis seal autolehes.
Ja, me testisime, jah, tegime ise nii proovisõite kui võrdlusteste, siis nagu testimistega päriselt. Et mõõtsime juhitavuskatset, tegime kiirenduskatset, pidurutuskatset, müra mõõtsime. Et need olid ka sellised korralikud päevased ettevõtmised, et varu lennu väljal siis testisime autosid.
Aga seal piibe
mõõdel. Just.
Et jah, et väga, ma kõtete, jah, päev otsa eks ju testimist ja siis veel kõik see kokku kirjutada, graafikuteks joonistada, et no ma ütleks, et põhjalikus oli ikkagi täiesti teisel tasemel kui praegult.
Jah, no, aga noh, ütleme niimoodi, et see sama asi käib kogu autoajakirjandusega kaasas, et kõik on enam-vähem seda teed läinud.
Ega ei loe tegelikult, ja kui me siin veel parast tagasi avaldasime ka autopildi teste, et ega seal ka see, noh, nii peensust ei enam ei minda, et muidugi mingid asju mõõdetakse, aga see käib pigem juba refitestide ja gruppitestide puhul.
Ja üksikud autosid ei mõõdeta, pigem on, kui mõõdetakse, siis on mingid suured gruppitestid, eks ole.
Tehnika maailma asjad, mida vahepeal loen seal Soomes, et nemad teevad selliseid.
Nemad teevad ka põhjalt.
No ikkagi jah, et kui sul on, ma ei tea, 10 autotest, siis mõõdetakse ära ikka kõik seal valgus, vihk ja kõik asjad. Aga okei, niimoodi tehti autolehte siis 20 ja 25 aastat tagasi, me teeme siin edasi, aga paar uudist veel, et täitsa vaikselt, võibolla siin tuleb ka suurem pressiteade või selline kampaania, aga kes teab siis seal Tallinnas, Porto Franco ja seal piirkonnas oli ju Maserati salong. Täitsa nurga peal selles majas, kus on, et vist on see maja, kus need leed tuled peal on, kui ta kogu aeg mööda sõidute. Aga nüüd avas ma see rati uue salongi ja sealt üks maja edasi, Kai 4. Ja siis see nädal oli seal siis ajakirjanikele selline tutvustusüritus. Ja täitsa hämmastav, et ma see rati, kes on, ta oli ju ennem oli vist veho all, kui ta nüüd tuli siin uuest, kui tulid selle vanteid ja asjad.
Pikalt, jah, no, Silber auto siis.
Silber, mitte veho, vaid Silber auto. Ja siis oli seal hoone Lasnamel.
Peterburi teel.
Nüüd on seal vist, kas ongi veho kasutatud auto? Ei, Scuderia Tallinn on minu arust seal. Ükskõik. Aga ühesõnaks see Maserati on siin aastaid olnud kuidagi nagu, noh, eks ta pole ka olnud nagu mudeleid, mida väga võibolla presenteerida. Aga see uus salong on nüüd ehitatud selline, nagu Maserati siis brändi raamat või peakorter ette näeb, et see ei ole mitte lihtsalt suvaline tuba, kuhu siis on paar Maseratit ja paar müügimeest, vaid kõik on ikkagi disainitud, nii nagu täpselt tehas ütleb. Noh, loomulikult seal saad valida kõik need nahksisu näidised seina peal, mida siis saad seal katsuda ja valida. aga täitsa veider või mitte veider, et seal samas majas keset Tallinna, põhimõtteliselt südalinna Porto Francos on ka 700 ruutmeetrin töökoda.
Maseratidele.
Maseratidele, eks nad noh, oskavad seal muud ka, aga põhimõtteliselt jah, et siis selle regiooni siin, mida need ka käivad ta hakatakse vist ka Soomes käimist, ta just avatakse. Juba seal tööd käisid, viidi meid sinna ka. Et päris julge nagu ettevõtmine, et noh, et Maserati ei saa eales olema ju selline massi, noh, toodan ka auto, et nüüd tegime uue salongi, et võt, kus nüüd hakkan Maseratist müüma, noh, tegemist on ikkagi luksusklassi autoga, kuigi neil on valikus, jah, ka Grecale linna jeep, mis on selline mõistlik, noh, pigem mõistlik, selline Porsche Macani konkurent, aga Macani on meil ju palju. Ja kohal oli ka siis esimene Maserati Grecale Folgore, mis peaks varsti tulema ka proovi autona, saame sõita, ehk siis elektriauto. Sina oled sõitnud Grecale, me ei ole vist sest rääkinud Grecale selle trofeoga, mis on 530 hobujõudu.
Kõigepealt sõitsin 2-liitrise R-reas neljasega ja siis sõitsin selle võimise trofeoga.
Oled sa sõitnud Stelvio Quadrifoglioga, Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglioga?
Üsna lühidalt.
Sisuliselt on ju, Alfal oli 510 hobujõudu, selle Grecalel 530, et on siis asjalik see...
Ja kõik Grecale, kui mulle see baasmudel lausult oli see meeldinud ja ma sõnastasin seda üsna reliefselt ja siia maani tuletatakse mulle seda meeldi, et kas oleks pidanud niimoodi ütlema, siis see trofeo mulle väga meeldis. Et kahjuks oli ilm oli sõike talvin, et ma ei saanud nagu seda päris niimoodi sellega sõita, nagu ma oleksin tahtnud, aga ikkagi see hääl ja minek ja no, see on väga, väga kihvt auto.
No see konkreetne proovi auto oli ka seest, noh, oligi seal sees oli demonstreeritud, et kui eriliseks sa saad oma selle auto seest, et sul ei ole valikus, et ainult, noh, ma ei tea, hele nahksisu ja tume nahksisu.
Aga või... värviline ja seal, noh, mis nad, ma see rätti inimesed rääkisid ongi, et nüüd nad saavadki pakku täna vähem kõike, mis kliendile pähe tuleb, seda nad suudavad siin auto sisse teha.
Salongis on hetkel, kes tahab vaatama minna ka väga ilus Gran Turismo trofeo, ehk siis 2+2 sportauto, 2+2 istmetega sportauto, selline veel 75. juubeli eri versioon, hästi ilusat värvi, ka ägeda sisuga, aga lisaks on seal ka selline eraldi ruum nii-öelda vähe kasutatud autodele ja siis see on Leedu emafirma, kui ma nüüd ei eksi, kes siis müüvad ka vähe kasutatud põhimõtteliselt Bentleyt ja Aston Martinit. Ja siis seal hetkel seisab näiteks üks Aston Martin DBX 707, mis on küll mitte originaalis, seda rohelist, nagu see, mis neil on see vormeli ja vormeli tempo auto oli või see base car, oli vist, see eelmine hooaeg oli Aston Martin. See on küll kiletatud praegult selliseks, aga see on seal olemas, näeb väga efektne välja. Ma ei ole kunagi sõitnud Aston Martiniga, aga ja ma pean ütlema, ma ei ole ka kunagi istunud autos Aston Martinis, nüüd ma sain selle vea vähemalt parandatud, ma sain Aston Martinis istuda.
Ja siis kui laps Maserati suur uhke salongi ja veel suurem töökoda vähekene loogilisemalt, ja. Et kui nad lisaks uutele Maseratidele tegelevad seal ka vähe teist autodega.
Ja, et seal ka vihjati, et päris juba see siin eelmine kuu või siin loetud kuude jooksul on päris mitu Aston Martini vähekasutud sportautot müüdud, ehk siis kas juba, võibolla küll mitte tänase ilmaga, sest et üllatus väljas sajab lund, aga lähiajal Eesti teedele tulemas, et tore, et seda ka tehakse. Ja veel üks uudis ja lõppu, eelmine nädal suure hurraaga alanud liiklustalgud on nüüd selleks korraks läbi ja liiklustalgute käigus tabati 2900 rikkujat rohkemal või vähemal määral. 2500 tükki said nii trahvi, 400 said vestelda, aga ma muutsid välja ei tookski neid kohti, kus mõõdeti oli 1200, nii et noh, igast kohast siis keskmiselt kaks. Aga politsei on välja toonud ka mõned põhjendused, mida siis kiiruse ületajad on toonud. Et miks nad seda tegid? Et näiteks Rakveres ütles üks juht, et ta sõitis lubatust oluliselt kiiremini koju, kuna naine keskis ruttu koju tulla. Narvas arvas üks juht, et möödasõitu sooritades on esimesed pool minutit kiirus ületamine lubatud.
Okay.
See on päris hea tegelikult, see võiks olla seadus, et see on nagu see noh, vanglast pääsemise kaart kuskil monopolis, et sul on nagu 30 sekundit võid teha, mis tahad.
Päris huvitav muidugi, et kus selline mõte tuleb, et eeseks, et kes ja kuidas peaks 30 sekundit mõõtma, et päriselt see oli 28. sekundil ületasin, eks ole, et see oli okei.
Üks filmisari on The Purge, misekene vastik õudusfilm, kus on mingi tuleviku ühiskond, kus kord aastas antakse 9 päevaks luba, et kõik võivad teha, mis tahavad, kõiki kuritegusid ja siis üle end aasta põhimõtteliselt on, mis täis, ma ei ole seda filmi vaadanud, aga hästi karmid karistused. Aga see kõlab ka nagu selline, et sul on 30 sekundit luba teha, mida iganes. Tegelikult ei ole. Siis Viljandis ütles üks autojuht, et sõiduk liikus ise vabakäigul olles 117 km tunnis, mis on natukene küll võibolla ei ole kõige targem asi, mida öelda, sest kui kiiresti siis ennem sõitsid, kui sul vabakäiguga on 117. Ja Pärnus ütles keegi, et tal oli kiire lähedal asuvasse värvitöökotta. Ma ei tea, kas siis värv kuivas või... Ühesõnaga suhteliselt tavaline, ma arvan, tööpäev kontoris politseil. Ah, ja üks juht oli Tallinnas Telliskivi tänaval hästi sellemast lõbuselt ja sõbralikult ohanud ja maininud, et noh, sai oma trafi kätte, et umbes täpselt tänane päeva palk läks selle kiirus ületamise peale nüüd ära.
Üks huvitav nüüds oli veel, kus see minu jõudis, ma nüüd ei mäletagi, aga oli olnud niimoodi, et seal oleks olla, said inimesed ise öelda, et kuhu tulla kiirust mõõtma, et kus probleem on. Ja siis, kui sinna mindi kiirust mõõtma, siis selgus, et paljud inimesed, kes olid kutsunud politsei sinna, said ise trahvi seal kiirus ületamise eest.
See on see, et kui sul on mingid pahed, et sa ei suuda neist lahti saada, siis sa tahad, et keegi teine sekkuks. Noh, ma ei tea, ma ei suuda suitsetamisest lahti. Ei, asartmänguga on see, et sa saad ju panna ennast ise sinna nimekirja ja siis sind ei lasta kasiinosse, siis sa ei saa lotot osta mingit interneti bettingutes osaleda, et kui sa ikka ise ei suuda ennast
tatsutada, kutsuda endale politsei siin.
Võt, selline sissejuhatuseks mõned, näed, sissejuhatus 20 minutit. Sellised teemad, aga võtame nüüd autod ette. Ma tahaks kohe võtaksid enda omad laualt maha. Ühesõnaga, mina siis sõitsin Ameeriks uue Toyota Camryga, millest on võibolla kõige lihtsam rääkida.
No Camry on see lugu, et Ameerikas on ilmselt populaarne ja meil on ta populaarne, aga Euroopas, mujal Euroopast ilmselt ei ole kuigi populaarne.
Ja, et ma lugesin, siin tulid nüüd ameeriklaste arvustused ka, et embargo langes, kõik hakkas arvama midagi ja tuleb tunnistada, et kõik arvasid täpselt samamoodi nagu mina. Aga üks fakt, mis mul seal oli, et Camry olles tegelikult aastaid üks Ameerika müüdumaid autosid, kui me jätame kõik need kastikad kõrvale, ehk siis Ford F-150, siis nüüd on RAV4 Camry ikkagi troonilt tõuganud, aga sellest hoolimata umbes 300 000 Camryt müüdi eelmine aasta Ameerikas.
Aga sõiduautode klassis, kui kaugele Camry kukkunud on Ameerikas?
Seda ei tea.
Sest muidu ta on jah, et ta kunagi ikkagi oli järjest, oli kõige populaarsem
sõiduauto. Ma mäletan ka fakti, kui mul endal siin mitu aastat tagasi oli 97. aasta Camry, siis ma lugesin eriti hoolega Camry uudiseid, et ta oli ka aastaid Ameerika kõige varastatum auto. Noh, siis ühesõnaga erinevad põlvkonnad, aga mis on ise statistiliselt loogiline, kui teda on nii palju, siis on teda ka kõige rohkem sest varastatakse. Aga et Euroopas tõesti on Camry müüki, nüüd tuleb see uus 9. põlvkond tuleb müüki Baltikumis.
Kas see on täitsa uus põlvkond või ta on...
Jaa, seda ikkagi nimetatakse 9. põlvkonnaks. Kuigi tal on suhteliselt minimaalselt on muutunud, ta sama põhja peal, sama jõuallikas, aga ma mäletan ikkagi selgelt sealt esitluselt seda, et no siis olid on... kõik need generatsioonid olid pildil välja toodud ja selle juures oli kirjas, et see on nüüd 9 gen.
Okay. No see on siis selline turunduslik uus põlvkond, et pigem, kui ta tegelikult nagu sisuliselt on ikkagi väga sarnane eelmisele või pehkis praegusele autole.
Et Baltikumis müüakse Tšehhi, Slovakia, Poola, ja siis oli eraldi punt, et Kasastan.
Noh, aga reaalselt, mis seal siis uut on? Noh, kindlasti välimus, eks ole?
Nagu välimus, jah, eest on ära tuntav, ta on ikkagi see võre on nüüd kinnisem, natuke kuidagi agressiivsema mulje jätab. Põhiline on ikkagi seest, tal on võimsust on juurde tulnud, seal vist oli 25 hobujõudu, noh, kõik on natuke tuunitud, häälestatud, aga sees, noh, ikka suur ekraan, nagu kõik need Toyota need uued mudelid tulevad, et jah, selles mõttes sul on tõesti õigustatud küsimus ja ka välisma arvustustes tegelikult toodik seda, et noh, et tegelikult on tegemist põhjaliku mudeli uuendusega. Mis siis USA's muutus oli see, et ka USA's ei ole enam valikus V6 bensiinimootorit, vaid ongi jäänud ainult see üks hübriid, kahepoolene bensiinimootor plus siis elektor, selle vahega, et USA's saab seda ka nelikveolisena.
Oh, see on mõnigi päris huvitav.
Just, ja siis on mingi umbes 10 hobujõudu võimsam. Mm-hmm. Aga et lahendus on samasugune, kui ma õigesti seal aru sain, nagu on no, siin Eestis näiteks ma ei tea, Jaaris Krossil, et sul tagasilda veab siis elektrimootor lihtsalt. Mm-hmm. Mitte ei ole, kuskil ei ole mingid vahekaste ja
kardaani, suuri kardaani. Ja lihtsalt on tagasillas nüüd elektrimootor juures.
Just. Mm-hmm. Kahepoolene mootor, hübriid ja põhimõtteliselt ongi kõik. Et käigukast on jätkuvalt CVT, noh, jällegi natukene häälestatud tõesti. Kui me seal Ameerika kiirteedel sõitsime, siis seda undamist, seda CVT undamist võib olla, tõesti on natukene praegult vähem see, kus ta lükkab tuurid hästi kõrgele ja siis ei tule nagu nendega samal hetkel alla, kui sa gaasipedaali näiteks üles lased.
Ühesõnaga, et kiirus ja mootori hääl ei käi kokku nagu alati.
Et sees on kõik moodsam.
Aga millal uus Camry Eestis jõuab?
Sügisel. Aga ma ütlen, et kõige paremas mõttes on Camry see, kuidas ma ütlen, no, nagu nii taksod ja kõik need fleeti autod, aga see no, auto sellel nagu, ma ütleks võibolla nagu minu vanemad või, noh, kellel on nagu, noh, kellel ei ole esiteks noh, kõige olulisem see, et sul oleks seal nagu, ma ei tea, Mercedes ja hyperscreen või kõik su ees oleks digitaalne ja hääl, noh, ilmselt seal mingid häälkäsklust on, kõik on võrdlemisi lihtne ja pretensioonitu. Ruumikas istud sisse, paned käima, hakkad sõitma. Ta ei üritagi olla midagi muud, et jah, Ameerikas on seal veel mingid paketid, seal on, me täpselt veel ei tea, millised need paketid on siia jõudes, aga seal mingi XLE ja XGG, noh, seal on ka suvalisi tähtjud siin. Kõike kange, mis seal väljas oli, noh, tõesti, et ütleme, et katus oli must, kere oli selline hästi ilusat tõbedat värvi, sees oli punane nahk sisu. Et sa saata teha, siis oli seal neid külje liista ja asju, et sa saad jätta tast nagu hästi sportliku mulje. Kas see kõik ka Eestisse tuleb, ei ole päris kindel. Et kas sa Eestis omale sellise Camry saad komplekteerida, millel on punane nahk sisu. See oli päris edevnegi. Tegelikult nagu ma isegi, noh, ma ei tea nalja, et ma võib-olla isegi tahaks, kui ma tahaks Camryt siis selle punas sisuga, sest et üks proovisõidu auto oli küll selline, et ta oli hästi tavaline hall ja seest oli must sisu ja see kõik oli, noh, see oli küll juba selline, et kulge, et noh, midagigi kuskil võiks mingi värv olla või aga sõitis ja vaikne oli küll.
See on olnud minu mõelest ühe eelmise Camry või praeguse Camry siis üks suuremaid puudusid oligi see, et tegelikult on suhteliselt nagu lärmakas, et just rehvi müra.
Ma arvan, et seal nad leidsid ka, et kuna see auto ise on ju tegelikult nii valmis, et selle auto arendamise peale ei kulunud ju mingit uut tohutut arendusraha, et siis lihtsalt paneme rohkem müra isolatsiooni.
Ja pealegi neil on see omast käest võttes, neil on sama auto Lexuse versioon, mis on palju vaiksem.
Võt, aga sa isegi pikalt Camryst räägitud, hindu me veel ei tea, seda ma ei saa öelda, aga ma arvan, et 45, tippmudel 50 pakuks. Täiesti mitte ametlik, see on meil siin Margusega enda nagu selline hinnang, et nii need autohinnad praegult liiguvad ja praegune põlgkond vist ongi seal hinnakirjas mingi 44-ga saadaval. Land Cruiser põhimõtteliselt, kuidas ma ütlen, Land Cruiser on läinud täpselt sama teed, mis Camry. Et mootor on jätkuvalt 2,8 liitri diisel, mida on kõvasti nagu, no see on kõvasti, aga oluliselt muudetud seal uus turbo, mis tähendab seda, et see on lineaarsem, et kui vana Land Cruiseri puhul võib-olla kurdeti, et all otsas, ütleme, pöörete vahemiku alumises otsas on jõudu natuke nagu vähe ja siis see kõik tuleb äkki
korraga.
See on nüüd lineaarsem, käigukast on 6 käigu asemel 8 käiguline, aga diiselmootori võimsus on jääb täpselt samaks, 150 kW, 24 hobujõudu.
No Land Cruiseri, mis see auto on muutunud vähemalt välimuse poolest, et ta näeb nagu minu mõelest nagu väga äge välja, natuke siuke retrolik, eks ole, ja ei ole läinud siukest ümaruse teed.
Absoluutselt, tal on isegi kaks välimust, üks on see First Edition, mida toodetakse 3000 mudelit, aga ma ütlen, ma vist mainisin, et saab neid ümargusi tulesid saad pärast osta ka sellele kandiliste tuledega Land Cruiserile juhul, kui su kandiliste tuledega Land Cruiser ei ole adaptiivsete tuledega, siis ei saa asendada. Aga see on puhas visuaal. Aga jah, ta on selles mõttes ta ei ole, noh, ta on nagu rohkem revolutsioon, et noh, seest on muidugi kõik on täitsa teistsugune kui eelmisel, aga mis põhiline on, mis oli kõige sümpaatsem, oli see, et seal sees on alles kõik nupud. Et on küll suur ekraan, aga kõik oluline käib nuppudelt.
No see on nagu maastik auto puhul on see ka natukene loogiline, et seal võiks need nupud olla, sest ütleme, et kui sa sõidad kehval teel ja turnid, siis no siis sa ei saa kindlasti mingit ekraani nühkida. Et siis on mida suurem ja lihtsam nii tabatam nupp sul seal on, seda parem on.
Jah, et kuigi noh, näiteks ka Defenderil on eks ju noh, mingid seal need pöörd nupud ja asjad, siis ikkagi ka sellel suurel ekraanil avanevad sul mingid asjad, mida sa pead näpuga tapja. Kui me sõitsime seal Šotimaa mägedes, poolteist tundi oli siuke mägirada ja pärast metsas mütates, meil oli ekraanil GPS oli spetsiaalne programm, sest seal mägedes loomulikult noh, pole nagu olemasolevaid teid ja pole ka levi, mida Google Maps suudaks siis näidata, vaid oli spetsiaalne programm ja kogu selle proovisõidu lõpuks me ei pidanud ekraanil tegema mitte midagi, noh, selles mõttes sellest programmist välja minema, et kõik, mida me pidime tegema, kõik oli nuppudega olemas. Kliimaseade, mingid aeglustid, kroolfunktsioonid, seal saab esimist stabilisaatori varrast korraks
nagu lahti lasta
põhimõtteliselt. Lahti lasta, mis tähendab, et annab 5 cm seda painlikust juurde, kui sa seal kuskil kivide peal ronid. Et ma pakun, et Land Cruiseril on, ma arvan, et saab samasugune hit nagu eelmine. Ühe suure vahega.
Nii.
Et seda ei saa enam N1 kategoorias. Aga ma uue automaksu valgus, ma isegi ei tea, kas see N1 tänapäeval ettevõtjad päästaks, kuna ma ise ettevõtja ei ole ja ma kui ma ütlen, ma ei räägi käibemaksu või I don't speak, noh, sõnaga, ma nagu nii ei saa aru, kus see võit kõik oli.
No, kui me sinna maani jõudsime, kas hinnad on teada?
Jaa, siin oli see eelregistreerimine pikalt avatud ja seal lõpuks oli võimalik jõuda ka selle hinnani, kui sa üritasid seal seda nii-öelda
konfigureerisid autot,
et siis hakkas 71,000 ja see kõige kallima paketiga versioon oli vist 84,000. No jah, ikka üks 15-20,000 on hinnale juurde tulnud, kui me mõtleme. No, tegelikult, ma ei tea, siin viimase otsa vist tippmudelid olid ka äkki juba 65,000. No ikkagi ei, põhimõtteliselt korralik hinnatõus, aga kui võtta konkurendiks see sama Defender, mis hakkab ka kuskilt sealt 70+, aga olgem ausalt, noh, jah, mingid mõned puristid ongi sellist, kes ütleb, okay, ma võtaks selle noh, baas Defenderi, ma ei tahagi ühtegi luksus lisa sinna, siis reaalsus on see, et kui sa Defenderit noh, natukenegi tahad midagi sinna, siis see on siuke pigem 100,000 auto või 90. Nii et jah, Land Cruiser tegid täpselt seda, mida tegema pidi. Ta ei hakkanud vigurdama, Toyota muidugi ei vigurdagi eriti kunagi millegagi, aga noh, ta ei teinud ühtegi asja valesti. Saab ka 3 istmereaga. Ma ei tea, kas me see mingeid nagu, okei, okay. Ütleme, tagaiste, kui ma seal mägimaastikul loksusin seal taga, siis väga hea oli, et mõlemas küljes, mõlema akna juures oli see
tugev käepide.
Käepide, millest kinni hoida, siis ma seal loksusin niimoodi üks kes ühest teine teisestest, et noh, et istmed, ütleme, tagaistmel on põhimõtteliselt suhteliselt sirge pink. Aga ega seal loksudes ei oleks ka see külg tugi eriti aidanud. Aga näis jah, et kuna me mingit maante sõitu ja seda ei saanud, et ega me teile mingit, ma ei tea, kütuse kulu ei oska öelda, aga küllalt ta 10 on.
Jah. No selle autoga on huvitav sõita, kindlasti me ka sõidame, kui ta Eestis jõuab.
Ja USA-s sain ka, USA-s oli Camry sõidu ajal oli seal veel mitmeid, sain proovida USA Tacomat. Ma vaatasin täna, et Tacoma embargo kukub homme.
Ja et sa ei öelda, kuidas
see sulle meeldis. Midagi öelda, ma räägin järgmis saates korraks Tacomast. Aga USA-s loksusin ka seal maastiku rajal natuke selle Land Cruiseriga, aga seal oli kõige põnevam see, et kui ma rajal läksin üksindes, öeldi, et ära igaks juhuks seal sõidu ajal autost välja tule, et kui mingi probleem on, et ütle raadiosaatjasse või helista meile, sest et me oleme täna siin juba 4 lõgis madu näinud. Võt.
Nii, aga
nüüd lasega Margusel rääkida. Tegime suure testi haruldase autoklassiga.
Jah, täna siis mõistis juba üpris haruldase autoklassiga, ehk siis keskklassi universaalidega. Ja põhjus, miks me selle tegime, on väga lihtne. Turule on tulnud, ütleme, et Eesti rahvautode uus versioonid. Volkswagen Passat ja Skoda Superb. Ja kõrvale neile võtsime siis kaks prantsusautot, milles Citroën C5X on paari aasta vanune mudel. Ja Peugeot 508 on natukene vanem, aga hiljuti läbinud mudeli uuenduse. Mm-hmm. Ja tegelikult on kõik on sellised täiesti päevakohased autod. Ja tõesti, üsna harulsed, see pärast, et ega neil palju enam konkurente ei ole jäänud.
Tead, mis me välja jäime?
No.
Ma ei tea, kas sinul oli see peas, minul ei olnud. Subaru Outback. Või sa teadsid, aga sa mingil põhjusel, et see on, et on natuke nagu teine klass, ta on rohkem maastur.
Ta on, jah, ma isegi teadsin küll, aga no siis oleks meil see punt ka liiga suureks läinud, et oleks võibolla raskem hallata, aga Outback oleks olnud, jah, 4-vioolin, eks ole, ja... Aga okei, nii. Aga ühesõnaga, et ja mitu konkurenti, mis meil siin praegu veel turul on, need kaovad ka, nii et reaalselt on sinna klassi vähe autosid jäänud.
Kes veel, kes siin kaduumas on?
Mazda 6 näiteks.
Okei. Okay.
Et Mazda 6 ma sain teada, et on müügil viimased paarkümend autot veel, mis on olemas. Tootmine lõpetab juba eelmisel sügisel, mm-hmm. aga et viimased paarkümend autot neil on veel klientide landa. Nii, aga 4 autot ja selgus, et 3 väga erinevat autot. Et kuna Volkswagen ja Skoda on tegelikult sama auto, jagavad tehnikat ja kõike muudki, ka disain, eks ole, ja mõõdud ja kõik on väga sarnane, siis need autod ongi väga sarnased. Citroën C5X ja Peugeot on ka tegelikult sama kontserni sarnased autod teoorias, aga praktikas tuli välja, et nad on ikkagi täiesti erinevad nii oma vahel kui erinevad Skodast ja Volkswagenist.
Skoda ja Volkari, kes selles mõttes meil vedas, et noh, ideaalis muidugi võiks ju võrrelda alati õunuuntega, aga noh, me tahtsime esiteks hästi ruttu. Kas oli Skoda oli see, et ta vist oli hommikul numbrisse saadud.
Mm-hmm. Just, et, no. Ja no passab ka, et just on jõudsid autod Eestisse.
Ehk siis see... Passat oli 1,5-liitrise bensiinimootoriga mm-hmm. ja Skoda oli 2-liitrise diiselmootoriga 4x4.
Just.
Et küll neid autasid oma vahel selles mõttes, jah, me ei tahtnudki võrrelda mingit kiirusomadusi või asju, mm-hmm. et mis ikka, aga kuna mõlemal autole saab sarnaseid mootoreid, just. Siis oli juba hea, et me saime tegelikult proovida kahte erinevat jõuallikat.
Ja Citroen ja Peugeot oli tegelikult saamoodi, et ka neid jagavad suurt osa tehnikat ja mootoreid. Mm. Skoda, mis Citroen oli siis pistik hübriid ja Peugeot oli väike diisel. Aga kuna me oleme sõitnud kõikide nende autode ja kõikide versioonidega, et siis saame tuua ka nagu võrdlusi nagu teiste mootoritega, mida siis sel korral meil testis ei olnud. Aga no, lõpuks juhu vahekord oli päris selge tegelikult.
Jah, et tihti sa lähed nagu testi ja sul on teatud juba eeldused olemas, mm-hmm. võibolla, noh, eks me panime need järjestusse ka, aga ma ütlen, et siin on raske nagu, noh, üks mida natukene arvestadeks ju hind, mm-hmm. aga kui Citroen on juba pistik hübriidina, eks ju siis sa tead, et noh, seal on see pistik hübriidi hind on juba selline. Ja.
Aga sõltumata mootorist tulid nagu need erinevused päris hästi välja, et noh, 3 autot neist on näiteks ruumikad, üks ei ole.
Ja milline ei ole?
Peugeot ei ole.
See on ikka selline sportuniversaal.
Jah, kus mõõdud on nagu Citroeniga nagu väga sarnased, aga kui sisse istud, siis nii juhi kohal kui tagumisel istmel on ikkagi ruumi on vähe. et siuke pigem selline väiksem inimese auto, kindlasti mitte pika. Teisest küljest näeb Peugeot nagu väga kihvt välja ja ka juhi koht on tal selline kõige erilisem ja lahedam. Et meil ka üks testi oli nagu kindel Peugeot fan tema, et temale meeldis see kõige rohkem.
Jah, et seal sa istud ikkagi noh, ongi sportautolikult kookonis, et see mootor oli selles mõttes väike pettumus ja et oli kõigest 96 kilovatti, mis mm-hmm. nagu kohalt või aeglasemal kiirusel oli päris särtsakas, aga kui kiirus läks suuremaks, siis kadus
siis sai see jõud sai otsa. Ja. Aga teisest küljest oli see nagu testi nagu kindlalt kõige ökonoomsem auto, et noh, ei ole midagi öelda, et hea moodne diisel on ikkagi, võtab jube vähe kütust. Suurema osa sõitsime maantel ja seal jäi selle auto kütuse kulu ja 4,4 liitrit saime lõpuks ajale. Mm-hmm.
Et, PSA on, või noh, nüüd siis Stellantis, aga mm-hmm. vana PSA on need diisleid, ökonoomseid diisleid osanud alati teha, täiesti müstiline, müstilisi tulemusi tuleb sealt. Ja ruumikuse mõttes, noh, ma ei tea, Skoda Superb viis juba aastaid või üle eelmise põlvkonnaga selle taseme lihtsalt nii kaugele, mm-hmm. et seal tagaistmel on minu arust nagu lausa kohati naeruväärselt palju ruumi.
Ja lisaks või pakiruum on tohutult suur, ja. Nii et tegelikult kui sul on vaja suurt pereautot ja sa linna jeepi ei taha, siis noh, selle autoga ei pane Passati ja Superbiga mööda. Citroen oli peaaegu sama ruumikas selle erinevusega, et Citroenil on pakiruum on väiksem ja sõltumata siis sellest, kas ta on pistikhübriid või mitte, et väike on ta igal juhul.
Seal on sellepärast, et ta on langeva katusega või ta on ju tegelikult ka selline omamoodi, isegi shooting break võid veel mingi.
Aga ei, ta on nagu, seda mõõdetakse nagu aknas ära, nii mõõdetakse seda pakiruumi mahtu. Ja ta on nii ehkna väiksem ja kui sa tahad meile laeni panna, siis ta on ka veel rohkem tuleb see erinevus välja, sest tal on jah, see katuse serv on siuke langev. Nii, aga kui siin rääkida veel nagu autode eripärades, siis Citroen jääb nagu selles mõttes kõige paremini meelde, et ta on, noh, nüüd teeb Citroen teeb jälle nagu tõesti väga mugavaid autosid. Et ta C5X on ka selline siuke hästi pehme, siuke natuke nõõtsu, mugavad pehmed istmed, et kui nii-öelda saksa sportlikusest on nagu kopees ja sõidad kehva teed, siis on mõnus auto küll, selle koha pealt on ikka väga mõnus.
Ta on ikka kohati jah, et kui kuski kurvis oleva nagu tee risti mügarikust üle lähed, sa isegi tunned, et ta natuke nagu läheb alt, noh, ta reaalselt ei lähe sul alt ära.
Aga tõõtsu.
Ta on nii pehme jah, nagu selline Ameerika auto, et ärge nüüd, kuigi tal jõudu paperil on päris palju, siis mingi sport universaal ta kindlasti ei ole, aga jube mugav. Aga noh, mis Citroeni, ma ütlen, Citroen teeb lõpuks mugavat, aga teeb ka ikkagi seda veidrust. Ja see veidrus võib olla lahe, nagu näiteks need istmed ja see pehmus, mm-hmm. et nad on leidnud konkreets oma nishi. Teemegi lihtsalt nii mugav auto, mis ka mugav on. Aga kogu see ekraanindus, mis oli Citroenis, on... Ta oli juba uuene veider. Ta on kuidagi jätab, esiteks ta jätab aegunud mulle mm-hmm. ja teiseks on ta ka jube ebaloogiline.
Citroen, vaat see oli ka huvitav jah, et Citroen on uuem auto kui Peugeot, aga need ekraanid olid tal siuksed, ei ole nii teravad mm-hmm. ja jätabki selline tõesti nagu, noh, mõni auto tegi tõesti, mõni tootja 10 aastast pakkus juba nagu paremaid ekraane kui seal sees olid.
See kasutusloogika on ka keeruline, et noh, eks see on jälle sellised ajakirjaniku või noh, ühekorra sõitja probleemid, muidugi kui sa oled omanik, noh, tihti see üldse näpid ja sul kõik saab nagu käe sisse, aga veidralt on see kõik seal üles ehitatud. Kütusekulumest leidsime lõpuks, sõidu lõpuks me leidsime selle õige nupu, kus näeb seda kütusekulumist, mis meil tänase sõidu.
Ja see on ka niimoodi, et see tekib nendest mitmest ekraanist ühele ja just sinna, kus sa nagu tegelikult meie ei otsinud seda.
Aga see oli see head-up display või?
Tuuleklaasi näidikule. Ja siis ka, et sa vajutad nuppu, siis tekib korraks tekib sinna.
Korraks ja siis läheb eelmise näidu peale tagasi, nii et kui sa sellel hetkel sinna... Ja meil oli see tuuleklaasi näidik alguses ka hästi heledakski, noh, hästi hele, nii et see oli tõesti, noh, väga...
Ja, aga noh, et Skodal ja Volkswagenil samamoodi on mingisugused veidrused, mida kohe autos istudes isegi varem nagu Volkswagen ja Skoda süsteeme tundes, sa nagu ei leia kohe ülesse. Et mingit asja otsid. Lõpuks leiad, aga see ei ole niimoodi, et istud autosse ja hakkad kasutama, nii et kõik lähebki ludinal.
Jah, aga no tegelikult selle testi, millisegi pealkiri oli, et Superb versus Passat versus prantslased, et need prantslased, kuna nad on vanemad mudelid, olidki toodud, et noh, test oleks põnevam, endal huvitavam ja mingi võrdlusmoment, aga Superb ja Passat tuli uued mudelid, et kumb nüüd neist siis nagu parem?
No, no võitis igal juhul Skoda. Ja Skodal ja Passatil on erinevusi vähe, aga minu nägemuses nagu need erinevused räägivad Skoda kasuks. No esimene asi on see, et noh, kui me hinnakirju võrdleme, siis see lõpuks taandub palju sellele, et varustus ja versioon, aga üldiselt Skoda on natuke odavam. Teine asi on see, et minu mõelest näeb Skoda disain on küll väga sarnane, aga mulle meeldib Skoda oma veidi rohkem. Ja kolmas oluline asi on see, et Skodas on sul nuppe. Et Volcaris on need sliderid, mis on nüüd küll valgustatud, aga ikkagi neid on nõmedam kasutada. Et,
noh. Kuigi see ekraani loogika on nüüd palju parem kui see nende uus süsteem, mis tuli siin selle ID3-ga kunagi,
ja,
mis sai alguses noh, niimoodi vastu päid, et see on nüüd passatis uuema põlvkonna oma ja palju loogilisem.
Ja viimane, kui me nüüd jõuame sellest rääkidega, käisin just sõitmas välismaal uue Kodiakiga. Sattusin seal ühe inseneriga rääkima. Ja siis ta oli väga rahul. Ütles, et meil oli pikad läberääkimised, kas me paneme sinna nupud. Me tahtsime neid panna. Raamatupidajad ütlesid, aga need on ju kallid. aga nad suutsid need nupud sinna välja rääkida, et nad on ise ka väga rahul, et seal on päris nupud on armatuurloval olemas.
Aga need on ka muuseas väga kallid nupud, sest need on ju multifunktsionaalsed, et nende keskel on ka hästi pisike ekraan, ehk et kui seda nuppu vajutad, siis ta muudab funktsiooni nagu, et sa saad ühest sellest suurest pöörd nupust, need on kolm tükki seal.
Teha mitut asja.
Vist äärmisi saab vahetada. Nende
keskmist ka.
Et seal on nagu mitmeid funktsioone, et jällegi nõuab arjumist, aga igal juhul on jah parem, kui sa saad, kui see Volcari süsteem. See on ammu korduvalt ka siin saates öeldud, et see, et kõik funktsioonid lähevad ekraanile, ei ole üldse mitte mingi, ütleme siis inseneride, et noh, et teeme kõik õudselt palju ägedamaks ja moodsamaks, vaid see on puhas kokkuhoid. Iga nupp on tegelikult tohutu kulu, sest sinna tuleb ehitada need mikroskeemid, kaablid,
nupp ise,
kõik, et palju lihtsam on see progeda ekraanile.
Ja, kui su suur ekraan nii kui nii on, eks ole, siis paned sinna ühe ikooni juurde kirjutada ja teed selle kaudu asju.
Ja muidugi hindadest, minul ei ole need peas, aga ma võin öelda, et see Skoda Superb, mis oli meil selles testis, oli see võimsama diiselmootoriga 4x4 tippvarustuses, mitte küll veel see Laurin ja Clement, see tuleb natuke hiljem, aga noh, ilus juhu konjaki värvis sisu, noh, tõesti väga, väga ilus seest ja selle hind, selle konkreetse auto hind oli ikkagi 56 000 eurot ja seal paar asja me ju ei leidnud üles tuuleklaasi näidikut.
Adaptiivvedrustust ei olnud.
Adaptiivvedrustust ei olnud.
Nii et asju saab veel juurde osta.
Nii et põhimõtteliselt saab ka selle Superbi 60 000 eurosena. Ma ei tea, mida pistik hübriid teeb, et kas...
Vaata, see on huvitav, et kui ma nüüd ise hakkaksin sellist autot ostma, siis minu jaoks olekski Passati või Superbi pistik hübriid oleks ilmselt üks esimesi valikuid, sest nad maksavad ainult natukene üle 40 000. Ehk et pistik hübriid, mis sõidab üle 100 km elektriga ja maksab veidi üle 40 000, see on ikka jube hea hind.
On ja ärme noh, pikalt keskend sellele, et pistikhübriidi tuleb laadida, aga on siin kolleeg Elmar Ott saatis just ühe statistika, kus oli siis välja toodud, et pistikhübriidide keskmine kütusekulu on umbes 3,5 korda suurem sellest, mis paperil näidatakse. Paperil näidatakse tavaliselt siis 1-2 liitrit sajale. Ja see peagi ilmselt see minu teada see süsteem, pistikhübriidide kütusekulu mõõtmissüsteem muutub, et see vastaks kuidagigi reaalsusele, aga ta tõige näit, et seal on päris palju välismaal, kus on ostetud tööautoks kellelegi pistikhübriid, sest selle pealt on kõvad maksusoodustused ja siis kui see auto jõuab järel turule, siis laadimiskaablid pole kilestki välja võetud. Seda ei ole keegi kunagi, no. Aru saadab ka, kui inimene elab, ma ei tea, korter majas või keegi küsigi talt, et kas sa kavatsed seda laadida ka.
Ja võibolla ettevõtte maksab suuest kütusega kinni, eks sulle, siis ei ole sul mitte mingit motivatsiooni. Ja.
Aga kui sa laed, siis jumala eest 100 kilti elektriga jätkuvalt me kõik teeksime oma enamus linna sõita siin. Põhimõtteliselt nädal aega saaks selle 100 kilomeetriga sõita ilmselt. Okei, napilt siis Superb sai siin väikse võidu. Aga meil on tegelikult küll paar minutit, et see Kodiak ka, et kas ta on tegelikult lihtsalt kõrgele tõstetud Superb?
Jah, Nii ongi.
Nii et...
No sa saad sinna kolm istmeriga saad.
Okei, see on, jah. Kas oli seal kolma istmeriaga versioon ka? Et...
Seal oli...
Ta on ikka see klassikaline, et ega naljalt sinna ei...
Nad ütlevad küll, et sinna on paar sentimeetrit juurde tulnud, aga noh, reaalus on ikkagi see, et ega ta... Ega see oli ikka nagu 7 inimest mugavalt ja reisi.
Mhm. Aga hindadest, kest me ju imestasime, kui tuli nüüd uus Tiguan, millel praegu ka soodus hinnad veel vist kuni aasta. Noh, sõnaga, et Tiguani puhul me imestasime selle hinda.
Jah, et Kodiaki ma nüüd otse ei ole võrrelnud nagu kõiki hindu, aga Kodiaki hind algab natukene kõrgemalt igatahes kui Tiguani oma.
Aga kas see Tiguan on... Sest kuna kas Tiguani kolme, vaata eelmisel põlvkondadel oli see Tiguan All Space,
ja, just.
Mis oli kolme istmereaga.
Et Tiguani saab nüüd ka mõhesnaga.
Ma võin Kodiaki, ma võtsin ju, tegime just avalisime loo, sest Kodiaki hinnad avalikustati. Ta algab 36 000, mis on siis esiveoline 1,5 liitrine, 2 liitrine bensiinimootor nelikveoline, algab 41 000 eurost, diiselmootor stardib 40 000 ja nelikveoline võimsam diisel 44 000. Ja pistik, võt, siin ongi hea võrdluseks tuua, et pistikhübriidi hind on alates 43.
Mm-hmm.
Et kas võimas nelikveoline diisel ja tegelikult pistikhübriid on sellest 1000 odavam baasinnana.
Et pistikhübriidi kohta juba hea
hämmastav. Ja, ja kui ma võrdan teda nelikveolise bensiinimootoriga, on ka pistikhübriid ainult põhimõtteliselt 2000 eurot kallim.
Mm-hmm. Just.
Et aru saada, miks seda kuskil riikides noh, kindlasti eelistatakse selle maksusoodustuse tõttu, aga ma arvan, et ka meil oleks võimalik kõvasti kütuse pealt kokku hoida, kui laed ilusti.
Jah, et ühesõnaga, kui Superbi ja Passati puhul on kerge hinnaeelis pigem Superbil, siis linnatsiipide puhul on praegu kerge hinnaeelis on Volkswagenil.
Seal vaakgrupis on seal ana rahandusosakonnas ikkagi väga peent tööd tehtud. Kõik nagu, kõik on nii peenelt välja äälestatud, et kõik autosid ostetakse. Võt, aga selline sai täna selline proovisõidupõhine saade ja...
Ja järgmine kord räägime siis võibolla...
Meil ei ju see...
Petta saanud Toyota kliendi lugu on ka.
No tead, sa meelde tuletsid. Tead... Ärme räägi järgmine kord.
Räägime kõik ära.
Räägime kohe ära, muidugi.
Just.
Meil ei ole, kunagi oli meil ju see, kui me Kukuraadis olime, siis oli see piirang, et noh, kõik ühte sõnaga rohkem ja mahuta saatesse, aga praegult, ma ütlen, rekord saate, nii on veel pool tundi minna.
Ärme teha rekordit tee, aga räägime meidi veel.
Nii.
Ühesõnaga, lugu oli selles. Et üks tuttav võttis minu ühendust, ütles, et tema tuttav siis ostis omale paar aastat vana Okei, nüüd juba rohkem 2017 aasta Toyota CHR-i, mis oli tulnud Prantsusmaalt, Eestis arvele võetud, siis ostis tema tuttav selle auto ära, sai sõitu ühe päeva, auto läbisõit oli kus juures
56-59.
Cirka 60 000 kilometrit. Sõitis koju oma uue autoga ja siis avastas, et põrandal on tekinud jahutusedeliku loik. No nii. Siis selgus, et seal oli selle jahutusedeliku paisupagi korgiga oli mingi jama, lõpuks tohtis selle uue korgi, pani sinna peale, see sai natuke sõiti ja siis see korg lendas selle pealt minema. No nii, selgus, et mootoris on surve sees. Müü oli nõus isegi auto oma kuludega korda tegema, aga siis uuris asja põhjalikumalt ja natuke veel põhjalikumalt ja sai teada, et auto tegelik läbisõit oli Prantsusmaal olnud kuskil 270 000 kilometrit. Plus sellel autol oli Prantsusmaal väljastatud taksoluba.
Okei, huvitavad, et seest siis näha see kulumine või ta ei osanud siis... No,
ei, väidetavalt oli jah, auto väga väheste kulumisjälgedega, et juu seal oli mingi ispekatted peal hoitud.
Põhimõtteliselt 200 000 maagerritud.
Nii, no see selleks, aga mille peale see auto ostja siis nagu Erti tige oli see, et ta oli väga hästi kuursis sellega, et Eestis ei võetanud Marvel autosid, mille läbisõit on keritud ja maantamed kontrollib igalt poolt andmebaasidest seda.
Ja, just ju, ja transportiametil on ju just. Omad andmebaasid, millele meie tavainimesel ligi ei pääse, mingi eukari just. Vist.
Ja. No tal tekis siis muidugi küsimus, et kuidas see saab niimoodi olla, et auto ikkagi võeti arvele, 200 000 kilomeetrit väiksema läbisõiduga. Tegi transportiametisse päringu ja vastus oli see, et sellel päeval parasjagu nende süsteemid ei toiminud, nad ei saanud Prantsusmaa andmebaasidele ligi ja auto võeti kõrvale.
See on väga huvitav, et see seadus siis niimoodi, et siis ei öelda, et sorry, et me täna ei saa seda arvele võtmist teha, me peame ootama, kui nii andmebaasid käima lähevad, sest kes see nagu sellisel juhul vastutab, et mina just kui minu õiglust tunnet oleks nagu kõvasti riivatud, ma tahaks viiks selle auto siis, ma ei tea, transportiameti ukse taha, et palun nüüd tegeletagu, mina tahan oma raha tagasi, sest et teie oma tööd ju ei teinud, kuigi seal vist on öeldud, et seda ei ole.
Siin on nüüd paar nüüds ja transportiameti käest küsisime, ja nad ütlesid, et neil ei ole alust arvele võtmisest keeluda. Et küll aga, no nüüd see oli ka, et nad vist ei ütle alati, küll aga nad kirjutavad sinna akti peale, et auto läbisõitu ei saanud kontrollida. Ehk et see inimene, kes auto arvele võtab, tema nagu on kursis sellega, et seda ei saanud kontrollida, aga nad...
Aga seda ei ole kuskil selles...
Aga kuskilt mujalt seda...
Registris kirjas, et kui ma võtan nüüd selle maantameti e-teeninduse lahti, kus ma saan auto vinniga, siis seal ei ole sellist märget kirjas, vaata mõnikord on seal punasega, et autol on register pant või autol on...
Ja see mingi järelparanduskampaani on tegelikult.
Ja et seal on mingi lisamärkusi kirjas, et siis seal peaks olema lihtsalt suurelt punaselt, et antud auto tausta ei ole kontrollitud.
Võiks, aga seda ei ole jah.
Nii et põhimõtteliselt ei olnudki inimesel nüüd, hetkel tal ongi siis 270 000 sõitnud takso Toyota, mis on põhimõtteliselt läbi aetud korralikult.
Siis seda autot muidugi enam, kui enne oli nagu remondi, oli auto müüja nõusest, et teeb oma kuluga selle ära, siis läksid nagu suusad risti, siis enam mingitest kompromissidest juttu ei olnud, et ossi tahtis selle auto nagu tagasi anda. Ja siis mindi kohtusse, et praegu nagu on kohtuvaidlused käivad ole, et mis sellest asjast lõpuks saab. Ja eks siin loos on veel nüüds, et noh, transportiamet ütleb ka, et kontrollig ise auto tausta võimalikult palju, aga Prantsusma auto puhul on näiteks see lugu, et avalikust andmebaasist infot kätte saada, sa pead saama enne sulevad pead olema mingid andmed, mida sa näeksid ainult auto originaal Prantsusma passist. Seal eelmise omaniku andmed, eks ole. Nii et noh, kus sa nüüd selle saad, siis sa pead transportiametis seda taotlema, eks ole, et noh, see ei, kõik ei ole nii lihte. Et kontrollida tasub ja need võimalusi igatahes, kõik, mis võimalikult samamoodi need tasulised päringu vormid, eks ole, või need auto DNA ja mis need on, eks ole, et see auto ostja sai lõpuks sealt sai teada, et mis ta autoga tegelikult on varem tehtud. Okay. Et ühesõnaga, see on pikk keeruline lugu ja eks me siin ajakirjas on seda pikemalt lahatud.
Et siis tuleb ikkagi täitsa kindel, et kui auto on mingist riigist, ma ei tea, kus andmebaasid hästi ei tööta, et siis ei saa päris kindel olla.
Siin on veel see huvitav lugu, et auto ostja ja müüja olid oma vahel tuttavad. ja,
sauna enam ei kutsuta.
Ja, et kõik tundus ju ime hea, et... ostad tuttava käest auto, mis on peaaegu uus transportiametis on üle kontrollitud, tundub nagu pidu ja siis pool päeva pärast auto ostmist hakkab kõik ventikasse.
See täitsa huvitav, et ma sain teada, et nüüd üks asi, mida siis veel kontrollida, et tõenäoliselt oli sellelt esimeselt jahutus vedeliku paagi korgilt tihend meelega eemaldatud.
Just, et selleks, laseks et üle liikse rõhu laseks
just, välja. Just, ühte sida siida välja, selleks ka jahutus vedeliku.
Tsutsuk,
aga et see on nagu see, et ma ei tea, kui teil on meeles, järgmikord lähte autot ostma, keerake see jahutus vedeliku paagi kork maha, vaadake, kas tihend on.
Ja, või keerake, kui ta on lahti on, või ta on lihtsalt lahti, eks ole see kork, siis on ka, et on ohumärk.
Oh, emal küll. Võt, et siis olge hoiatatud ja tehke oma taustatöö ära ja nüüd küll siis juba kuuleme järgmine kord ja loodetavasti nii pikka vahet enam ei jää.
Cupra Garaaž on avatud. Tule ja koge teistmoodi tunnet teistmoodi autosalongis. Oled oodatud, isegi kui sa ei sõida veel Cupraga. Meie hubane atmosfäär, stiilne interjöör ja meeleolukas muusika on kõigi jaoks. Sõida läbi Cupra Garaaž. Sõpruse puiestee 170, Tallinnas.